Evo, ta sekunda. Evo, zdaj imena, valjda. Halo, halo. Halo, vitanje. Halo, konferenca.
Dobar večer, nahajate se na 89,3 MHz, mi pa se nahajamo v Vitanju, v kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij, kjer poteka konferenca Out of the Cradle oziroma izven zibelke. Če spremljate, kaj se dogaja v Ksevtu oziroma če ste poslušali danes recimo v zadnji uri Radio Študent ali pa danes v kulturnih novicah, veste, da gre za neko konferenco, prvo, ki naj bi v bistvu sprožila neko gibanje, ki bi vzpostavilo neko platformo za presečišče znanosti, umetnosti in humanistike. Če lahko rečemo, da je Herman Potočnik Nordok pionir slovenske vesoljske znanosti in svetovne, ne, z mano tukaj morda lahko jih označimo za pionirja slovenske in tudi svetovne vesoljske umetnosti. Dragan Živodinov in Marko Peljhan, lepo vas pozdravljam. Zdaj, če ste poslušali v zadnji uri, bilo je veliko govora o umetnosti, se pravi v pogojih brez težnosti in se je nekako vse skozi govorilo o neki prihodnosti. Ne? Vemo pa, da konec 90-ih in začetek 2000-ih smo imeli v bistvu dejansko zelo resne umetniške eksperimente in raziskave v pogojih brez težnosti. Tako da vprašanje, kaj se je zgodilo, da zdaj govorimo spet o neki prihodnosti oziroma to je za oboje vprašanje, mogoče prvo ti, Marko, kaj se je v bistvu zgodilo takrat, vi ste imeli veliko v bistvu umetnikov je gostovalo v Zvezdnem mestu, kaj je zdaj s tem?
Ja, ti programi, ki smo jih mi takrat začeli dejansko z projektom Biomehanika Nordung, kozmognetičnega gledališča Nordung, so seveda vzpostavili pogoje za to, da se je lahko dejansko zgodil dostop do opreme in letečih laboratorijev, s katerimi so se opravljali pač ti umetniško-znanstveni poleti v breztežnosti kasneje. Dragan in jaz sva bila skoraj da na vseh teh poletih, ki so se potem dogajali pač od leta 2000 do 2008 v Rusiji. In s tem smo, danes je bilo dosti debate seveda o tem, kaj pomeni sploh protokol, vzpostavili določene protokole, preko katerih je ta dostop sploh bil možen. Začelo se je seveda vse še dosti prej, to je takrat, ko je Dragan postal kandidat kozmonaut in danes je tudi povedal to anekdoto z Bogorodickim in Malevičem. In na drugi strani sem pa jaz tudi leta 98, tudi po enim popolnem naključju, oziroma sklopu naključji, pač organiziral to prvo videokonferenco med vesoljsko postajo Mir in Slovenijo, ki se je zgodila v Portorožu maja 98 v okviru dnevu informatike, ne me vprašati točno o kontekstu, ker je bil kompleksen, ampak takrat se je v bistvu tudi vzpostavil ta stik na drugi strani in potem sva spet po enem naključju združila močino v zvezi s tem. In tako je ta cela zadeva stekla v tistem času. Seveda, paralelno s tem, kar smo delali mi v Sloveniji, so se dogajali projekti, ki so povezali vesolje in umetnost že skozi celo 20. stoletje in seveda še prej, potem smo tudi kasneje seveda odkrili stvari, ne, za nazaj in tako naprej, naš lasten kontekst in zato je tudi, mislim, da ključno, da je ta, ne samo refleksija, ampak ta konstruktivna refleksija, ki se bo zdaj dogajala z to serijo konferenc in zato je, jaz sem vedno tudi razumel, Book Sevt vzpostavljen, da se bo ukvarjal s tem pojmom pač postgravitacije in zdaj smo pač na tej točki, kjer se te debate in pogovori zares začeli in Kot smo prej rekli, je to en dolgoročen projekt.
Ker imamo tako malo časa, v bistvu bom to razumel kot skupni odgovor. Zdaj bom postavil v bistvu eno pod vprašanje tebi, Dragan. Vi ste takrat v tem entuzijazmu v bistvu tudi je bila ena pobuda za ustanovitev Slovenske vesoljske agencije, ne? Mislim, da 2001. Tako da to se ni zgodilo, zgodilo se pa Accept, ne? Zdaj v bistvu v tej obliki, zdaj kako recimo to gre, je to recimo neki prvi korak oziroma ali so te konference, kjer ideja je bila, da Slovenska vesoljska agencija v bistvu se ukvarja za razliko od drugih tudi s kulturo oziroma umetnostjo, ne?
Živjo, evo ga, v vsakem primeru je ta, tako bi začel, no, preteklosti ni, bodočnosti ni, smo absolutno zdaj. Ta hip smo in v tem hipu bi to tudi lahko rekel. Seveda je pa Slovenska vesoljska agencija pojem, ki je za mene osebno v tem trenutku mogoče na eni drugi ravni, je pa seveda se razvija ta zgodba tudi z različnimi aktivnostmi, ki potekajo v Sloveniji, recimo s Centrom odličnosti vesolje na eni strani, na drugi strani pa seveda s kulturalizacijo vesolja. Jaz to razumem kot dva paralelna procesa, ampak v resnici tisto, kar je v absolutnem zdaj, tisto, kar je tudi danes v enem trenutku bilo izoblikovano, seveda kako vstopiti s protokoli v polje realnega, se pravi na eni strani Evropske vesoljske agencije, na drugi strani, ne pozabiti, v tem trenutku je direktor Evropske vesoljske agencije Slovenec, Markus Baudaš, na oddelku za razvoj. Ne? Mislim, izgovorimo to ime. Ne? Ta hip zdaj. Se pravi, na drugi strani pa seveda to, kar je Evropska vesoljska agencija, NASA, Roskosmos, se pravi protokoli dostopa do realnega vesolja, seveda nas ne zanimajo tako neposredno. Bi zgovoril z besedami Mihe Turšiča, nas zanima narediti naš, se pravi, kakšen kulturni vesoljski program, KVP, ne? Se pravi, kulturni vesoljski program je tisto, kar bi lahko bil rezultat teh protokolov, ki se bo gradil skozi konference in pravzaprav zgradil lahko tudi potem različne konkretnosti, različne programske energije, se pravi, ne bom zdaj govoril, ne mislim tukaj na kapitalske, tukaj mislim na konceptualizacije, ki potem materializirajo različne pojme. V tem smislu seveda je današnja konferenca in vse bodoče konference prva tista, ki tematizira kulturalizacijo vesolja, seveda z relativno širokim pojmom, ki se bo drugo leto, se pravi leto 2014, oblikoval in dobil potem skozi konference neko razumevanje človeškega v vesolju, se pravi človeškega v realnem vesolju skozi polje humanističnih znanosti. Ko rečemo znanosti v Ksevtu, mislimo na humanistične znanosti in tudi družboslovne, se pravi, seveda in umetnost. V tem smislu seveda sta to dva paralelna tokova, to bi bil najkrajši zdaj odgovor, zdaj sem dolgo odgovarjal, najkrajši pa je Slovenska vesoljska agencija se razvija, to je zaenkrat še pisarna, to je zaenkrat še nima skupen pojem, ni še pridružena polnopravna članica Evropske vesoljske agencije, ampak že je, se pravi, pred durmi na eni strani. Na drugi strani, to, kar pa mene v resnici zares zanima, Miho Turšiča, Dunjo Zupančiča, menim ta tudi kolega Marka, da se obrečujem, ne bi mu besed polagal mojih besed, njegovih besed, moja usta, njegova usta, moja usta, kakorkoli že, da je tu, se pravi, kulturni vesoljski program, pa dajmo reči, evropski kulturni vesoljski program, tisto, kar je polje energije, v katero vlagamo.
Dobro, hvala. Sem čist na kratko še, v bistvu nismo povedali, da je tema v bistvu te konference in v bistvu celega tega cikla Observer oziroma kak je že, opazovalec, ne, če sam lahko nekdo od vas, kjer v bistvu sodelujete, napove v bistvu, kje bojo v tem naslednjem letu, kje se bojo dogajale te konference.
Ja, tri konference bodo v naslednjem letu, ena bo v Moskvi, ki nastaja v sodelovanju z Rusko akademijo za znanost in tehnologijo ter Centrom za umetnost in znanost laboratorija, potem v Združenih državah, v Bostonu, na MIT-u, na oddelku Art, Culture and Technology, ACT, ki je nadaljevanje dela, ki ga je imel prej, ta Center for Advanced Visual Studies, in tudi v povezavi z Inštitutom za raziskave umetnosti Kalifornijske univerze in potem seveda v Berlinu, na Freie univerzitet in na koncu seveda v Xevtu. To bo ta zaključek tega prvega cikla konferenc. Ne? Samo en med odgovor na prejšnjo zgodbo. Ja, res je, mi smo takrat dali pobudo za ustanovitev Slovenske vesoljske agencije leta 2001. Dragan, Primož Pislak in jaz smo bili pa to pobudo podpisani. Ideja je bila, da se bo z gradnjo satelita umetnega vzpostavila v bistvu logika sodelovanja med znanostjo in umetnostjo. Kot vedno je zadeva dosti bolj kompleksna kot samo to. Dejstvo pa je, da bomo imeli prvi slovenski satelit čez dve leti in mi se bomo zelo potrudili, da bo imel eno zelo posebno misijo.
No, jaz bi pa odgovoril še z tistim skupnim imenovalcem leta 2014, se pravi z gledalcem, ne, observerjem, opazovalcem, se pravi opazovalec, gledalec, tisti, ki gleda, tisti, ki opazuje, seveda, in jaz bi to takole rekel, vse, kar se mene dotika. Kdo gleda, kdo opazuje naše predstave? Naše predstave, našo abstrakcijo gleda sonce. Praznujemo 100 let zmage nad soncem in mislim, da je, kako bi rekel, to, da je v tem trenutku PLS inštrument v Xevtu, ta original, tipalka, sonde Voyager, mislim, je res velika zmaga nad soncem.
Dobar, ne moremo zdaj mešati gledalca in opazovalca. Jaz sem že razmišljal, kaj bi lahko prijavil in bi lahko prijavil od gledalca do opazovalca v delu Dragana Živadinova. Ja.
Seveda ne, za to distinkcijo gre, ne? Za to razliko gre. Ampak tisto, kar gleda in tisto, kar opazuje, seveda je ključ odnosa. To je ta drama, ki jo doživljamo že dolg.
Ok, tudi dolgo bi lahko govorili verjetno, ampak malo nas se mudi. Jaz bi zdaj prepustil mikrofon kolegi Jankoviću, ki se bo pogovarjal z gospo Deborah Douglas iz MIT-a.
Tako je, z gospod Deborah Douglas, direktorco zbirke znanosti in tehnologije na muzeju v MIT-u. Mrs. Douglas, hello. You had an intriguing talk today, showing us the history, the scientific history of how we came to enter the space, to actually exit the
Well, my talk today was focused on the history of one small instrument called the Plasma Science Instrument, and this was bolted onto the Voyager spacecraft. Those are the two man-made objects that are farthest from Earth. And particularly interesting is the Voyager 1, which the scientists and engineers now agree has left our solar system and moved into interstellar space. So my talk this morning operated on a couple of levels, talking about history, describing the achievements of the engineering community at MIT that designed and built this instrument. But really, the talk is very simple. Two words. Context matters. And so if you want to understand this object, well, you have to know something about the people who made it, where they worked, their times, the tools, their ideas, their mentalité. And to me, that's also the theme of this conference, this idea of a cultural enterprise in space. And I would put it this way, that I think that the challenge of this conference is not so much when and how art might be in space. I actually have complete and total faith that there will be art in space. But rather, I think the challenge is what and why. In other words, what art? Why art? What space? Why space? Those are the things that the people in this room, whether they're artists, whether they're engineers, whether they're humanists, that's what we have to grapple with. And that's the area that I think history has something to offer us.
Yes, in your talk, you presented some of the reasons, there were plenty of them, why go out of space. Not most of the times, but many times those reasons came from politicians, from competitions between the USA and the USSR, but you finish with a positive thought that however we look at the process of how we came to such great technology that enables us to sense what is out there, it still is an object that brings stability, that might bring stability. Can you maybe explain this further, please?
So in history, there are many traditions. People and societies have used history for all sorts of reasons. We most of all like to tell stories about ourselves and why certain things, certain people, places matter. Why is the world the way it is today? But there are some accounts and narratives in communities of historians who view the purpose of history as a progressive force, that it has as its ultimate goal the idea of a positive impact on future, that humans have great agency and the capacity to solve difficult problems, that they have done so in the past and that they will do so in the future. In the 20th century, the historical events, these great triumphs, whether it's in the fields of medicine or in space or radio, electricity, or every technological triumph that you can imagine in this human-built world of ours, they have been accompanied by deeply disturbing events. One can think of the nuclear explosions, the threat of war, of pollution, of extreme poverty, of the inability to eradicate certain diseases despite our best efforts. And so this developed a strain of pessimism, a kind of apocalyptic vision that technology dooms us, that we mean well at the outset, but in fact, there's something about the machine that you can't turn it off, that you can't stop needing, wanting more electricity, and so therefore you can't choose to not make it, you can't choose to not pollute, you can't choose inequity in our societies. And so that strain, these are two extremes of the end of the world or heaven, if you will, heaven and hell, I guess, if you wanted to use religious terminology in this. Those are the extreme versions of history. And what I wanted to point out in the talk was that in the late 1960s and early 70s, just as the Voyager project was being conceived, was a time of deep pessimism that, yes, we'd had this triumph of the moon landing with the Apollo 11 mission, but there was a sense we can't cure cancer, we can't solve poverty, we can't seem to bring these two nations, the U.S. and USSR, closer together. We can't end the Cold War. What is to be done? And yet what I look at now with the benefit of 30, 40 years of hindsight is to say that a kind of righting of the ship occurs in projects like Voyager, that you cannot build a spacecraft with a mission to go to the edge of the solar system and beyond. A vehicle that you think will last at least 100,000 years. That's an extraordinary amount of time. That you can't do that unless you have some faith in human capacity. And what I would argue today is not for unrepentant positivism or a kind of naivete, but rather to say that our capacity to survive in spite of the difficulties is a consequence of being able to engage in activities such as Voyager. And that's the value of that program, not merely the stream of data that we've been getting back for nearly four decades of information, but in fact that the reassurance that we get in our capacity to do some things enables us to not give in to our darkest fears.
Thank you, Mrs. Douglas. One more question, since the main topic of this conference is culturalization of space, how do you envision it?
So we have artists and architects and writers in the room. I'm a historian, so I truck in words. And so I guess if I was to join the venture, it would be to hope that we might create a manifesto that would enable all forms of expression to be made manifest in this new environment. I think, well, there's an old proverb, and it says, if the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail. And this conference, in some ways, is to offer up a different tool, an entirely different tool, and therefore our problems will look different, our perspective will necessarily be different. And that, if realized, would be a very great gift.
Thank you very much, Mrs. Douglas. No, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo, vračamo se k trdi umetnosti, k Maleviću, več o Maleviću, sogovornik Medarda.
Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj boste pa slišali gospoda Jean-Claude Marchada, Jean-Claude Marcadea, specialista, zgodovinarja za ruski suprematizem in pa nasplošno rusko avantgardo in pa Maljeviča. Pa bi poprašal gospoda na začetku, sedaj, ko ste imeli to predavanje o ruskem suprematizmu, bi me zanimalo, zakaj je sama umetnost in pa umetniki, zakaj niso tako prepoznani pri raziskovanju vesolja, pri človekovi poti v vesolju, zakaj niso tako upoštevani, kot so na primer znanstveniki, ne, pri teh vesoljskih poletih? in bom še prevedel. Monsieur Marcad, vous avez donné de discours sur suprématisme aujourd'hui dans la conférence. Pourquoi vous pensez que l'art qui a donné des grandes idées et des utopies comme vous avons exprimé, pourquoi ils ne sont pas vraiment ils n'ont pas d'une grande importance dans le monde de science ou bien aussi de toutes les recherches d'environnement à l'espace.
Oui, on peut le regretter. On peut regretter qu'il n'y ait pas, en effet, davantage de reconnaissance. Mais il faut dire tout de même qu'il y a un dialogue qui s'instaure, surtout du point de vue de l'art. C'est vrai que la science, elle reste un peu dans son domaine et ne s'intéresse pas forcément à... Elle ne s'intéresse à que accessoirement. Et c'est dommage parce que vraiment, là, on le voit même dans les formes qui sont données à tout ce qui vient de la science, dans les formes des œuvres créées pour la science, l'influence de l'art et des formes de l'art est évidente.
Gospod Jean-Claude Marcad je rekel, da je lahko res obžalujemo to, da pač žal niso umetniki pripoznani tako pri teh vesoljskih raziskavah, tako kot znanstveniki glede na to, pač, da so ustvarjali se svojimi podobami, bodi si kjerkoli so pač ustvarjali, ampak da je zaznati, da med znanostjo in pa umetnostjo prihaja do nekega dialoga in da je prav ta konferenca, ne, ena izmed takih kanalov, ne, za tak nov diskurs. No, pa bi ga še pa vprašal, gospoda, katere so, na primer, tiste značilnosti del v ruskem suprematizmu, ki najbolj nakazujejo ta prispevek umetnosti, ne, k vesoljskim raziskavam. Alors, je veux encore poser encore une petite question. Quelles sont peut-être les choses qui sont plus évidentes, la contribution de avant-garde et de suprématisme russe qui ont donné de quelques plus grandes idées aux recherches de l'espace.
C'est assez extraordinaire, mais Malevitch, en 1920, a écrit un texte où il parle des Spoutniks, il emploie le mot, qui relieront la Terre à la Lune. Et donc, ces Spoutniks se mettront en orbite autour de la Terre et de la Lune et n'auront pas besoin de moteur, n'auront pas besoin d'essence et ils seront mus par les mouvements des astres. Donc, c'est en 1920. Et Malevitch a prévu par la suite toute une conception de modèle d'habitation dans l'espace. Il les appelait des planites. Donc c'est vraiment une importance très capitale et une vraiment quelque chose de prophétique à l'époque.
Zanimiva zadeva, ne, ki jo je iznašel umetnik Malevitch, avantgardist ruski, je v tekstu, ki ga je napisal leta 1920, v katerem je že omenil satelit Sputnik. Prav s tem imenom Sputnik ga je omenil. Uporabil prav to besedo. In pa seveda še en poseben njegov prispevek v tem istem tekstu je bil tudi, ko je opisoval celo kohabitacijo, cel način bivanja človeka v vesolju, sobivanja, kar so pa seveda razmišljali tudi drugi misleci njegove dobe, podobno kot Sjolkovski ali pa naš Herman Potočnik. Torej, s temi mislimi bi nekako zaključili ta prispevek oziroma tole naše javnost, javljanje in se zahvalili vsem soudeležencem na današnjem prvem delu srečanja v Vitanjah. Lepo pozdravljeni. Hvala.
V redu, to bi bilo to za danes. Konferenca traja še jutri, tako da bomo tudi jutri tukaj, tako se bomo občasno oglašali čez dan, ob šestih pa tudi tako kot danes nek tako bolj pregled dneva. Hvala, da ste bili z nami, ostanite na 89,3 MHz.
Radar. Odprta radijska.
Umetniško-teoretska.
Eksperimentalna platforma.
Radija Študent.
Naš planet je zibelka mišljenja. A ne moremo večno živeti v zibelki? Cilkovski. O vprašanjih mišljenja izven našega planeta. Na prvi Out of the Cradle konferenci 28. in 29. novembra v kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju.